فرماتے ہیں مشہور صحابی ہے دو وی پا فتح پرز فتح اسلام رو رہے ورہ یا عبداللہ ابن ارقم دے اور زید ابن ارقم رضی اللہ زید ابن ارقم خو پڑے اور مخدنو صحابہ اکرامو کے داغ پکور کی جنبی دے سلام پتو قرآن پہ گئے یا عبداللہ ابن ارقم دے لدا قریشی زہری ہے او دو دفت ہے دمکی پرد اسلام روڑے یا نبی علیہ السلام تھے وہی لکلے ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ تبیم لکل کول او دے دو عمر او بیاد عثمان رضی اللہ عنہ پدور کی بیت المال بان ام مکررو او دے دو عثمان رضی اللہ عنہ نا استفاہ وقت شیر مال بس ناغورت استفاہ ورک او دے دنگی کو عبدی غوث داد نبی علیہ السلام کو ماما گانو کیو داد نبی علیہ السلام کو ماما گانو کیو صاحب ابن یزید و عبداللہ ابن عدبوئی و امار ایتو اخشا للہ من عبداللہ ابن ارقم ما فخبل استرگو دا سے سکنے دے لینے لے چھے دے صحابی نے دیر دا اللہ نے یریدے و امار چسترگی غروبی ما دا اللہ نے دا سے یریدن کے کس دے لینے اور جدی صحابی دے رلوی شان دے وہی دل جدی حدیث نے علاوہ بالحدیث نشتا تا عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی اور ایدنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولو چی فرمائے لے اذا اقیمت الصلاة کلچی دا مزد پار اقامت اکریشی و وجا دا حدکم الخلاء امومی یہود تاسونا حاجت بیت الخلاء تا دل تا اقامت شو او ناسا پی دل خیتا کی درد مرد را آئے ورو بلو ورد زور ورد کن دے بسکر وی فلیبدا بالخلا دے دے ابتداؤ کی دے بیت الخلا زان دے فارغ کی نو ففارغ زر دی مسکی ادھلی او کنا دل ورو اللو بلو زور ورد رو دے مسکی نو خشو خضو بے پا مسکی ختم شی رواہ ترمیزیو دا حدیث امام ترمیزی ذکر کرنے دے وروا مالکن اور امام مالک رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے امام مالک رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے وابو داؤد والنسائی نحوہ رحمہم اللہ وان